Penod 13. Delio ar gyfraith. Croeso i bodlediad Bod yn Fos arna ti dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pinnau dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres bymtheg rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy syniadau mawr Cymru, a'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu hychelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffoni ar linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Croeso i benod 13 o bodlediad Bod yn Fos arna ti dy hun, ond cyn i ni fod ymlaen, be am daro golwg cyflym nôl dros be gafodd ei drafod ym mhennod 12. Wnaethon ni drafod pwysigrwydd rheoli pres, cofnodi beth sy'n dod mewn a beth sy'n mynd allan, ac wrth gwrs diweddaru'r HMRC. Wnaethon ni hefyd drafod pa opsiynau sy'n gael i chi o ran cadw llyfrau a bancio. Ond rŵan mae rhaid ni siarad am y gyfraith, am dreth, am yswiriant ac am strwythurau busnes. Dwi'n gwybod bod y pethau yma ddim yn llenwi rywun efo cyffro, ond maen nhw'n rhan hanfodol o redeg busnes, felly ffwrdd â ni. Mae'n rhaid i bob busnes gael strwythur cyfreithiol prynau dy fod i'n unig fasnachwr neu'n gwmni cyfyngedig. Ond hold on, cyn sôn am hynny, dwi'n meddwl i bod i'n amser am recap bach. Unig fasnachwr ydy rywun sy'n hunan gyflogedig a sy'n bia i fusnes ei hun. Dyma'r math symla a'r math mwyaf poblogaidd y fusnes. Mae bod yn unig fasnachwr yn golygu llai o waith papur sy'n gret, ond chdi'n bersonol sy'n gyfrifol am unrhyw ddyled y gallai'r busnes fynd fewn iddi. Mae gan gwmni cyfyngedig ran ddalwyr, ac mae'n cael ei redeg gan gyfarwyddwyr. Mae atebolrwydd cyfyngedig, limited liability, yn golygu dy fod i'n cael dy ymddiffyn os oes arna'r busnes bres, a mae cwmnïau cyfyngedig yn talu llai o dreth fel arfer. Fydd yr rhan fwyaf na chi, fel yr rhan fwyaf o entrepreneuriaid ifanc eraill, yn cychwyn fel hunan fasnachwyr. Wedyn, wrth i'r busnes dyfu, yn newid i fod yn gwmni cyfyngedig. Ond dim ond pa mae'r amser yn iawn, a dan arweiniad cyfrifydd. Er mwyn i chdi fynd ati gychwyn busnes, mae yna gamau syml yma angen i chdi dilyn. Paid a phoeni os nad wyt ti'n gwybod beth ydyn nhw, achos am y rhain dwi am siarad nesa. Yn gyntaf, cysylltaf â'r HMRC a deud wrthyn nhw dy fod ti'n mynd ati i gychwyn busnes. Ar ôl i chdi wneud hyn, fydd rhaid i chdi gofrestru ar-lein ar gyfer hunan asesiad, dim ond os wyt ti'n fasnachwr unigol, treth gorfforaeth, os ti'n rhedeg cwmni, trosiant taw sydd wedi cyrraedd y trothwy o 85,000 o bunnau, a chynllun talu wrth ennill, pay as you earn, os ti'n bwriadu cyflogi staff. Rwan mae angen i ni sôn am dreth. Yndi ma'n fwgan, ond allai di ddim osgoi i dalu fo, felly fydd rhaid i ni drafod o ar ryw bwynt. Yn gyntaf, be am sôn am dreth incwm? Os ti'n bwriadu mynd ati fel masnachwr unigol, fydd rhaid i chdi dalu treth ar unrhyw bres fyddi di ni ennill, ar ôl i chdi dynnu dy gosta allan. A dos na ddim angen talu treth nes mae dy incwm di'n uwch na dy lwfans personol di. Wedyn mae angen i ni sôn am yswiriant gwladol. Mae masnachwyr unigol yn talu dau fath gwahanol o yswiriant gwladol. Maen nhw'n talu cyfradd unffurf neu flat rate wythnosol sy'n cael ei alw'n ddosbarth 2, a maen nhw hefyd yn talu dosbarth 4 sy'n ddibynnol ar enillion. Y peth cyntaf fydd ei angen arnach chi fydd rhif yswiriant gwladol ac o hwn fyddi di'n cael cyfeirnod unigryw y treth dalwr neu UTR fel mae'n cael ei alw. Rwan dwi'n sôn am y 4 math gwahanol o dreth, ond fyddi di'n falch y glywed fod paen ti angen i dalu yn dibynnu ar sut fusnes sy'n gen ti. Treth difidendau. Os gen ti gwmni cyfyngedig ac os wyt ti'n cymryd difidendau incwm, fydd rhaid i chdi dalu treth ar hyn. Mae rheolau ar ddifidendau yn newid drwy'r amser, felly gair o gyngor, cer i siarad efo cyfrifydd am hyn. Treth gorfforaeth. Dim ond cwmnïau cyfyngedig sy'n talu hwn, does na'm rhaid i fasnachwyr unigol i dalu fo. Taw. Os ti wedi cofrestru ar gyfer taw, mae'n rhaid i chdi lenwi ffurflen taw bob chwarter a talu'r gwahaniaeth rhwng y taw ti wedi godi a'r taw ti wedi dalu. Cyfraddau busnes. Treth lleol di hwn ar oll ydi o mewn gwirionedd ydi treth cyngor ar gyfer busnesau. Mae yna ryddhad ac eithriadau ar gyfer rhai busnesau bach ac mae'n werth nodi fod dim rhaid i chdi dalu hwn os na bod gen ti safle ar gyfer dy busnes. Phew! Rwan bod treth allan o'r ffordd, dwi'n meddwl bod ni angen, na, hold on, dwi'n cael am ymlaen, bron i mi anghofio rhywbeth pwysig, yswiriant. Paid byth ag anghofio yswiriant. Mae yna wahanol fathau o yswiriant, a mi fydd y math o yswiriant ti angen yn dibynnu ar y math o fusnes sydd gen ti. Fydd angen ystyried y pethau yma. Ti angen hwn er mwyn gwarchod y hun rhag hawliadau am ddigollediad, compensation claims, a allai gael ei gwneud gan gwsmeriaid. Achos mae'r pethau mae'n digwydd. Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, public liability. Mae'n werth ystyried hyn os dydd y fusnes di'n dod i gysylltiad efo'r cyhoedd. Yswiriant atebolrwydd cyflogwyr. Fyddi di angen hwn os ti'n cyflogi staff. Yswiriant adeiladau a chynnwys. Fyddi di angen hwn os ti'n llogi rwle neu di prynu safle ar gyfer dy fusnes. Mae'n werth nodi fan hyn hefyd fod na dair cyfraith ddylsa ti fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Cyfraith eiddo deallusol. Dyma sy'n amddiffyn dy syniad i ac yn gwneud yn siŵr bod chdi ddim yn tresmasu ar hawliau rhywun arall. Cyfraith cyflogaeth. Mae hon yn berthnasol os ti'n cyflogi staff. Rheoliadau digidol. Mae rhain yn cyfro data a defnydd o e-bost. Gna'n siŵr dy fod i'n gyfarwydd efo GDPR er enghraifft a gna'n siŵr dy fod i'n deall beth ti'n cael wneud o dan y rheoliadau yma. Dwi'n gwybod bod yna lot i'w gymryd fewn yn fanna, ond o leia rŵan mae gen ti wybodaeth am dreth, yswiriant a chyfraith, pethau hollol hanfodol i'w cael mewn lle pan ti'n cychwyn busnes. Ella dy fod i'n meddwl rŵan sut ar wyneb y ddear ti am ffeindio amser i wneud hyn i gyd? Wel, paid â ffanicio achos yn y bennod nesaf fyddwn ni'n sgwrsio am sut i reoli amser. Os oes gen ti gwestiwn, yr oll ti angen i chdi wneud ydy cysylltu fo ni. I gysylltu fo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales.